9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, emisija Kontrapunkt. U današnjoj emisiji postavljamo pitanje: da li su naši umovi pod kontrolom? Da li smo programirani? U kojoj meri i od koga? Šta ova kontrola uma kao vodeća metodologija delovanja na čovečanstvo znači za budućnost čovečanstva? Za budućnost ljudskog roda od najveće važnosti da počne da prepoznaje nevidljive sile koje nas kontrolišu i programiraju. Najveći deo onoga u šta verujemo je zapravo brižljivo osmišljena masovna obmana koja se utiskuje u našu svest i modeluje našu podsvest, prediktivno programirajući ljudski rod. Nauka kontrole evoluirala je tokom generacija, tako da diktatori, silnici i korporativni lutkari mogu profitirati od našeg neznanja i ropstva. Ispod nakovnja školskog sistema, medija i industrije zabave, rođena je nova populacija robova, potpuno nesposobna da sagleda realnost, svoje mesto i ulogu u njoj. Tajne manipulacije ukazuju se kroz šokantne istorijske i aktuelne primere od drevnih korena kontrole ljudskog ponašanja do njene pune zrelosti u eksperimentima kontrole uma koje obavljaju obaveštajne agencije i drugi centri za sprovođenje manipulacija. Plan koji se ukazuje kao plan za budućnost pokazuje se kao naučno-tehnološki totalitarizam u kome ne samo da nestaje horizont ljudskog sveta, već i sam čovek. Naravno, ambicija naša je da se što veći broj ljudi upozna sa skrivenom tehnologijom moći koja čini da totalitarne procedure funkcionišu komplementarno sa prividom demokratije, institucionalnim i kulturološkim obrascima na kojima se zasnivaju krunski dokazi o tome da nema totalitarizma niti ga može biti. Kako prodreti do nivoa razumevanja i osvešćenja što većeg broja ljudi? Ljudi funkcionišu na jednom nivou motivacionom, a to su novac, nagrade i priznanja, predavanje znanja, traganje za znanjem, ono istinsko je ipak prisutno, jer taj pokušaj da se uradi, da se ljudima obezbedi spoznaja je izražen kod određenog broja izuzetno značajnih i važnih ljudi, pojedinaca, koji se prema sveopštoj kontroli uma odnose odgovorno. Ideja da ljudi postanu androidi, da se spoje sa tehnologijom i da njihova sudbina bude tehnološki generisana, takođe su deo ovog veoma značajnog istraživačkog poduhvata. Svest o tome da su planovi onih koji rukovode procesima poznatim pod imenom globalizacija pogubni po čovečanstvu u najdubljem ontološkom smislu. Na čemu počiva proizvodnja saglasnosti? Trijumf kontrole uma koji se danas vidi na svakom koraku u našem svetu počiva na tri stožera. To je upotreba i promene jezika, proizvodnja novog govora, politički korektnog govora i dvomisli. Sledeći je školski sistem, treći stožer su mediji, socijalna kontrola i programiranje koja sprovode socijalni inženjeri. Usmeravana su konstantno na formatizaciju bazičnih odlika ljudskog ponašanja, kakve su navike, i negovanju konformističkog odnosa prema životu. Formatizacijom navika omogućeno je da sistem vampirski isisava energiju pojedinca, stavljajući je u pogon za pokretanje novog ciklusa sve veće moći. Pedagogija pokoravanja autoritetu i onosposobljavanja pojedinaca za preispitivanje i kritičko mišljenje realizovana je putem školskog sistema, medija i PR industrije, a prelomni trenutak u istoriji realizovan je spregom političke moći i korporacijskih interesa sa PR industrijom i medijima, nakon čega je širom otvorena mogućnost da se deluje iza scene manipulišući javnim mnjenjem. Inaugurator ovih strategija bio je jedan genijalni čovek, Edvard Bernays. Edvard Bernays je bio dvostruki nećak Sigmunda Freuda. I 500 godina nakon što je Machiavelli napisao svoju raspravu o sistematskoj obmani masa, Bernays je započeo sa svojom praksom naučno zasnovane obmane javnosti nakon što se upoznao sa uvidima psihoanalitičke teorije ličnosti čiji je tvorac bio njegov ujak Sigmund Freud. Šta je razumeo Bernays? On je neverovatno dobro shvatio da razumevanje mehanizama i motiva grupnog mišljenja omogućava uspostavljanje kontrole i vladavinu masama prema volji profesionalnih propagandista, a da mase nikada ne budu toga svesne. Bernaysov je i izum upotrebe medijskih potencijala, dakle medija, u korišćenju vizuelnih simbola. Taj proces koji je pritom uveden, Bernays je nazvao proizvodnja saglasnosti. Znači, kako učiniti da se mase slože sa onim što želite da im nametnete? Bernays je napisao jednu izuzetno uticajnu knjigu, Propaganda. I tu je zapravo redefinisao demokratsko društvo u skladu sa interesima vladajućih i ekonomski dominantnih slojeva. Čime se sprovodi proizvodnja saglasnosti? Da bi napravili mase koje će prihvatati sve ono što im servirate propagandno, neophodno je da radite na manipulaciji navikama i mišljenje masa. To je najvažnija komponenta i zadatak poveren onima koje je Bernays nazvao nevidljivom vladom. Nevidljiva vlada ima na raspolaganju tehnička sredstva kojima se javno mnjenje može kreirati. Neophodno je sprovesti kvarenje jezika, poništiti reči koje imaju svoje prirodno jezičko dejstvo i zameniti ih drugim rečima. I tako ti procesi postaju uspešni. Kreiranje grupnih stavova postali su bazični za vođenje političkih kampanja i dizajniranje neprijatelja. Proizvodnja saglasnosti zasnovana na delovanju korporativistički unisonih medija omogućila je u međuvremenu da se globalizacioni procesi odigravaju po pravilima koja su usklađena sa ambicijama moći. Šema zloupotrebe psihologije koju je Bernays osmislio sastojala se u pretvaranju dubokih i racionalnih ljudskih potreba u iskonstruisane želje. Dakle, sve duboke iskonske potrebe su zamenjene iskonstruisanim željama kako bi čovek postao konzument i morao je jedno vreme da, kupujući i podržavajući kao građanin ono što mu se prodaje i što mu Bernays prodaje ili nameće u smislu političke optike, izražava svoju autentičnu ličnost. Bernays nikada nije ni krio da nije demokrata i da ne želi da se uspostavi društvo koje funkcioniše na demokratskim principima. Prema običnom građaninu, koji je bio njegov kupac, on nije gajio nikakvo poštovanje, već odvratnost i gađenje. On ga je nazivao glupim Jackom, a on je bio pametni Eddie, koji zna da ne postoji ništa ljudsko što se ne može eksploatisati ako se ne dozvoli da čovjek toga postane svestan. Saznanje da je količnik inteligencije prosečnog Amerikanca 100 doveli su ga do ubeđenja da ljudi koji se bave odnosima sa javnošću, procesima manipulacije, pripadaju takozvanoj, po njegovim tvrđenjima, intelektualnoj eliti koja treba da svojim bogatim klijentima i onima koji žele da kontrolišu svet pomogne da manipulišu masama jednostavno koristeći psihologiju. Bernays je usavršio i jednu tehniku prodaje ratova kao humanitarnih intervencija. To je jedna važna dimenzija doprinosa oca propagande. Za vreme Prvog svetskog rata Bernays je radio u Američkom komitetu za javno informisanje, CPI, i tu je pakovao, reklamirao i prodavao rat pod formulom "Načinimo svet sigurnim za demokratiju". Uspostavio je model po kome će marketinške strategije za potonje ratove sve do današnjih biti primenjivane. 1951. angažovan je od kompanije United Fruit, koja je bila nezadovoljna zbog toga što je novoizabrani predsednik Gvatemale Jacobo Arbenz Guzman dao neke od nekorišćenih plantaža koje su pripadale kompaniji seljacima. Plantaže banana su u pitanju. U vreme makartističke antikomunističke pomame on je uspeo da ubedi američku publiku, štampu i Centralnu informacionu agenciju da politika Guzmana vodi u pravcu komunističke revolucije. Usledila je brutalna vojna intervencija i tragične posledice decenije tiranije u Gvatemali, pod kojom su stotine hiljada Maje Indijanaca izlagane rasejanju, torturi i smrti. Danas govorimo o metodama kontrole uma i manipulacije svesti, a sa nama u studiju je profesor Miodrag Vuković, autor brojnih studija o ljudskoj svesti, manipulacijama i metodama delovanja na svest. Profesor dr. Miodrag Vuković je završio čistu filozofiju, uporedo je studirao i kliničku psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu je magistrirao na interdisciplinarnom smeru iz antropologije i doktorirao sa tezom "Izmenjena stanja svesti u religiji". Profesor Vuković se bavi komparativnom religijom i mitologijom i manipulacijom svešću. Dobrodošli, profesore Vukoviću, u emisiju Kontrapunkt, Radio Beograda 2. Hvala vam što ste, eto, ovog jutra sa nama. Ideja da se ljudi upoznaju sa metodama i tehnikama manipulacije uma je jedan kompleksan posao. Volela bih da ovog jutra u našoj emisiji razgovaramo o osnovnim strategijama koje se primenjuju na čovečanstvo kako bi se realizovao svet u skladu sa interesima onih koji su sebe videli kao elitu, a evo samim tim što ih mi nazivamo vrlo često elita, govori o tom kvarenju jezika. Pa eto, da krenemo od tog pitanja da li smo programirani, da li su naši umovi pod kontrolom, u kojoj meri i od koga, šta to znači za čovečanstvo i gde se čovečanstvo danas nalazi zahvaljujući ovim programima kontrole i manipulacije.
Dobar dan, pre svega, da bi bila manipulacija, mora se znati šta uslovljava tu manipulaciju. Pod broj 1, da bi manipulacija bila uspešna, morate imati svest. A svest nije konstanta, ona je varijabilna. Od trenutka kad ustanemo, pa do trenutka dok ne legnemo, naša svest vibrira, odnosno bolje rečeno neuroni, nervne ćelije koje se nalaze u našem mozgu, vibriraju na različitim talasnim dužinama. Znači, počeo od one najniže talasne dužine koja je u svakodnevnom životu nedostižna, to su oni mistična stanja svesti, pa do onih alfa talasa za koje mi svi žudimo da budemo opušteni da idemo, a mi zahvaljujući razvoju tehnike, pre svega i tehnologije, možemo donekle da merimo našu svest, odnosno da gledamo, pa imamo alfa talasa gdje imamo 7 do 13 herca u sekundi koji vibriraju, a posle toga imamo beta talasi, to znači to svi oni svakodnevni naši poslovi, pa evo i ovaj posao, i vi kao voditelji na radiju, na televiziji, učesnici, gosti, manje više svi su na beta talasima koji skreću do 40 Hz u sekundi. E sad, kada je reč o svesti, tu imamo dva osnovna pogleda na samu prirodu svesti. Jedan pogled guram takozvana moderna nauka, iako ta nauka više služi za zlo čovečanstvo nego što služi za dobro, a ona je prvobitno namenjena da služi za dobro, jeste da mozak, da svest je izlučevina našeg mozga, i kao što mi, znači, imamo neke tečnosti ili neke druge materije unutar našeg tela, pa s vremena na vreme moramo da izlučimo, znači, e tako i svest. I onda navode različiti centri u mozgu, da je to hipokampus, hipotalamus, žlezda, amigdala ili neke druge, neki drugi delovi mozga. I ima druga teorija koja kaže, i mislim, po mom ličnom mišljenju, a sebi dozvoljava i mogućnost da je subjektivno mišljenje, ali je dosta zasnovano na mnogim tvrdnjama, da naša ljudska svest je samo jedan mali deo ogromne kosmičke svesti o kojem mi ništa ne možemo da znamo.
Ali da li oni koji kreiraju ovakav spektar elektromagnetnog dejstva na ljudski mozak konstantno, da li su oni svesni toga da je i žele da spreču uspostavljanje upravo sa ovim o čemu ste rekli, a to je taj okean kosmičke svesti?
Da, oni su apsolutno svesni, ali problem kod njih sastoji se to, oni znaju da ništa ne mogu da istražuju o suštine, o esenciji te svesti, ali zato mogu da svest upotrebljavaju, da je koriste, i oni to jako dobro koriste. Znači, nema ni jednog dela našeg mozga koji nije isečen na milion različitih delova, tako da je mozak u potpunosti ispitan, i ono što je najupečatljivija stvar, nema veće avanture na ovom svetu nego kada mozak istražuje mozak. E, zahvaljujući tom, naš mozak istražuje mozak čoveka, i zahvaljujući svemu tome, znači, mi smo došli do nekih saznanja da možemo da utičemo na ljudsku svest. Na primjer, konkretno, između ostalog, uticanje može da bude uz pomoć, s obzirom da je otvarana lobanja, znači, uz pomoć hemije, mi već su pronađeni hemijski agensi i tačke u našem mozgu, i stavimo određene hemijske tečnosti, kapljice toga, i mi odjedan put imamo neka potpuno drugačija osjećanja. Naprimjer, ako su davno umrli roditelji, možemo da utičemo na memoriju o tim roditeljima. Ako smo izgubili prijatelje, možemo da utičemo kao da se ti prijatelji vraćaju s nama. Imamo potpuno drugačija izmenjena stanja svesti. E, zahvaljujući tim izmenjenim stanjima svesti, moguće je manipulisati. Znači,
da se sada osvrnemo na jedan put koji je tu pređen. Ako pogledamo sada stanje ljudi, vidjet ćemo da je se radilo svesno na ne samo sniženju njihove sposobnosti, naše sposobnosti da mislimo, da kritički mislimo, već i na sniženju inteligencije. Koeficijent inteligencije se snižava, i to neprekidno. E sad samo da navedem šta je postignuto ako pogledamo svet u kome se nalazimo. Vidjet ćemo da su ljudi zaista se promenili u smislu, recimo, da su u stanju da ogromna mlada populacija nosi pocepanu garderobu i da idu obučeni kao prosjaci koji im prodaje te sve rite, im prodaju korporacije za skupe pare, i oni se ne osjećaju kao prosjaci iako tako izgledaju, upravo zato što su preneli svoj značaj na brand. Znači, brand postaje mera smisla i značaja određenog proizvoda. To je jedna manipulacija koja je izvedena u tom pravcu. Sa druge strane, znači, nekvalitetna roba koju prodaju, koja se prodaje u svim tim korporacijama i tako dalje, brendiranim, je u stanju da funkcioniše, i to bez greške. Sljedeća stvar, pristajanje na globalizaciju, koja se pokazuje kao u stvari opustošenje država, potpuno izvlačenje onoga što je najvažnije, resursi, demografski inženjering, sve se to radi, i sve se to neproblematizovano radilo veoma dugo. U sadašnjoj fazi ima veliki broj ljudi, postoji veliki broj ljudi u svetu koji postaje svestan svega što se dešava i naravno pruža otpor, jer bez tog otpora ne možemo ništa ni promeniti. Pa eto, da vidimo, vi ste krenuli od veoma kompleksnog spektra koji se zapravo, na kome se zasniva naučno-tehnološki totalitarizam. Da krenemo najpre sa ovim pretvaranjem čoveka u konzumenta i taj proces ovcoizacije koji se odigrava. Kako je čovečanstvo upalo u takvu matricu i da li ima perspektivu da se iz nje izvuče, s obzirom da mlade generacije, takozvani millennials, ne znam kako se to...
Milenijumska
generacija. Ona je odrastala u jednoj određenoj matrici i ima određene karakteristike koje je razlikuju od drugih generacija.
Da vam kažem, od uvek je bilo manipulacija sa svešću. Znači, otkad, ajde, uslovno tako da kažemo, čovečanstvo postoji, bila je manipulacija sa svešću.
Ali vi ste ono to dosta istraživali. Kažite nam, ko ima, znači, ta drevna prošlost?
Pa mi se baziramo, znači, da tajna društva, znači da postoje društva i senke, i baziramo se da je možda najstarije to društvo vavilonsko društvo ili vavilonsko bratstvo. Ali ako pogledate, moderna shvatanja antropologije govori da je najstarija civilizacija Sumer. Očigledno Sumer nije najstarija civilizacija, nego je skrivena istina o najstarijoj civilizaciji. Na kraju krajeva, srpska Vinča je starija od Sumora, od Sumera. I srpski lepenski vir je također stariji od Sumera. A imamo neke tumačenja da Kramer koji je govorio o rađenju civilizacije u Sumeru nije baš najbolje naveo reč Sumer, da ta reč više liči na Šumer. Ako je to Šumer, to ima srpski koren. Znači, tako da sve što je vezano za srpsku istoriju, kao uopšte za istoriju svih naroda, ono je falsifikovano i ne iznosi se na svetlo dana. Celokupna civilizacija počiva na lažima ili bolje rečeno na poluistinama, a nema veće laži nego kada ubacite neki deo koji je neistina ili laž i onda to zamaskirate nekim istinitim događajima i to tako radi. Ali je evidentan pokazatelj, znači, rasta tih tajnih društava od buržoaskih revolucija, od francuske buržoaske revolucije, engleske buržoaske revolucije i svi drugi. Na kraju krajeva, opšte je poznato, sad to više ne krije se uopšte, da ruska revolucija, bolševička revolucija, jednostavno to je uvoz nemačkog cara Kajzera Vilhema koji je spakovao Lenjina u jedan blindirani voz, dao mu mnogo novca i poslao ga u Rusiji da napravi to što je napravio. Kao rezultat toga mi imamo, znači, pretpostavlja se da najmanja cifra likvidacija u Rusiji je između 19 i 60 miliona. Znači, za vreme Staljina, ne računajući 25 miliona žrtava u Drugom svjetskom ratu. Nekome je od tih tajnih, znači, krugova stalo do uništenja čovečanstva i ono na sve moguće načine uništa. Oni u posljednje vreme se podigli, ta tajna društva, uz pomoć nekoliko parametara ljudske kulture. Jedan od tih parametara ili delova ljudske kulture jeste i muzika. Mi više nemamo autentične autore, nemamo muziku, nego imamo hibride, znači nešto, i tim hibridima se na estradi umeće jedan poseban kurs. Mnogi su i umrli, znači zahvaljujući veoma velikoj konzumaciji droga. Sjetite se onog muzičara Morrisona koji je umro od preterane konzumacije droge, A tačno se zna da je on težio da kupi kuću Crowleya, onog Alistaira Crowleya, onog poznatog sataniste, i on je kupio i živeo u toj kući. Znači, uporedo sa muzikom bili su ubačeni satanistički sadržaj. Onda drugi element koji je veoma bitan jeste da se uništi moral čovečanstva. Čovečanstvo je mukotrpno podizalo sebe u sudaru sa silama tame, da upotrebim taj termin, da ne bi upotrebio neki drugi, da bi došlo do nekog moralnog kodeksa. Sad su izbrisani svi moralni kodeks. Nietzsche je već konstatovao da ne postoji Bog. Znači, ako ne postoji Bog, onda je sve dozvoljeno. I onda se poslije došli satanistički projekti i to je urađeno. Današnja estrada više liči na javne kuće i na ona paganska okupljanja gdje se više ništa nije znalo i gdje imamo tragove male kao što je Sodoma i Gomora, znači gdje je sve to bilo srozano do daske. A onda, uporedo sa time, znači, novi svjetski poredak i tajna društva koja stoje iza njega, uprdo sa tim idu totalni rat protiv čoveka, totalno istrebljenje čoveka u tom smislu da od njega ništa ne ostane sem prazna ljuštura, a ta ljuštura je obezvređena sve. Uzmite genetski obogaćenu hranu, objekt je obogaćen. Monsanto, jedna američka kompanija poljoprivredna, ona već ubacuje toliko obogaćenu hranu genetski modifikovanu da možda namerava da u sljedećem znači nekom ciklusu za relativno kratko vreme, kaže pa vi više niste vlasnici vašeg tela. Polovina te hrane što ste uneli, što smo mi ugradili od vas, to je naše. Mi smo vlasnici vaših tela. I već će tražiti od svakoga, od nekoga će uzeti jetru, od nekoga bubrege, od nekoga srce i tako dalje. I stvorit ćemo neka čudovišta. Već sad se u tajnim laboratorijama to radi. Eksperimentišu jezive pokrete. Tako da je doktor Mengele bio mala beba, Hitlerov doktor Mengele, mala beba u odnosu što se danas radi u tim tajnim laboratorijama i kako se radi. Onda sljedeći oblik manipulacije jeste elektronsko dirigovanje sa našim mozgom.
E, to ćemo posljedne muzičke pauze da odmah nastavimo. emisija Kontrapunkt. Govorimo o kontroli uma, naš i tipovima manipulacije svesti. Naš sagovornik je profesor dr. Miodrag Vuković, naš jedan od najvećih eksperata, stručnjaka za ljudsku svest, manipulacije i metode delovanja na svest. Spomenuli ste muziku, nema nikakve sumnje da je javni prostor u Srbiji zaposet medijskim različitim oblicima delovanja. Vidimo da se u sredstvima javnog prevoza, kakvi su recimo City busevi, slušaju programi i neprekidno je čovek svuda izložen teleekranima, prisustvo teleekrana i slušanjem programa koji, recimo, ukoliko su u pitanju određene radio stanice kojih ima, čija je slušanost ogromna i slušaju se, znači mandatorno vi morate da slušate to kada se vozite tim prevozima, da se tu emituju na pola sata ili sat kratke vesti od po pola minuta. I to je naravno jedna operacija koja se sprovodi kontinuirano i na koju čovek kao da ne može da utiče, iako se radi u stvari o potpuno neosnovanom uticaju na našu svest, na naš mozak. Mislim, mi smo izloženi tome protivno svojoj volji.
Na naš mozak može da utiče i zvuk i svetlost. U ovom slučaju što vi spominjete, znači to je uticaj zvuka. Kada dođe određen zvuk unutar naše mozga, on može da izazove ili pozitivne talase, ili pozitivne emocije, ili negativne emocije. E sad, nažalost, jedan deo naučnika je prodao veru za večeru, da upotrebim taj srpski termin, i oni su istraživali mozak i oni su tačno došli do saznanja koji oblici muzike i gde mogu da utiču. Tako mi imamo da neka muzika bukvalno uspava neke koji slušaju, a druga muzika utiče razdražujući. Naprimjer, posmatrao sam dve mlade devojke sede u prevozu gradskom preko puta mene i imaju slušalice, ali slušaju tako što jedna stavi jednu slušalicu novu, a druga uzme drugi krak slušalice pa stavi. Pa kobajagi, znači, racionalno slušaju i to. I oni već spavaju u nekoj vrsti transa. Ali postoje neke sekvence u toj muzici, kada dođu, njih dve se trgnu. Znači, ta muzika negde je reagovala u mozgu, u nekom regionu mozga, a mi to ne znamo. Ne zna to niko osim oni koji učestvuju u spravljanju te muzike, da oni se ponašaju neprirodno, onako kao što treba. E sada, šta možemo da uradimo u celoj toj priči? U toj celoj priči možemo da uradimo sljedeću stvar, da mi ne slušamo tu muziku, jer muzika utiče na neke neurotransmitere, znači unutar našeg mozga, i oni imaju istu onu funkciju kao što ima upotreba droga. Naprimjer, izazivaju dopamin ili serotonin, jedan od neurotransmitera koji, na primjer, serotonin i dopamin su hormoni sreće, da tako ih nazovemo, ali imamo i druge razdražljive. Za sada se zna, ako ima jedna žleza koja se zove amigdala u mozgu, tu u blizini hipotalamusa, i ta žlezda, ako se sa jedne strane na neki način inicira, odnosno na neki način pobudi, ona izaziva pozitivno osjećanje, a sa suprotne strane izaziva agresiju. Pa su Amerikanci radili u zatvorima, znači pokušavali su da jedan deo te žlezde, onaj koji izaziva agresiju, oštete kod zatvorenika, da oni u buduće ne bi bili toliko agresivni, ili su ugrađivali elektrode u mozak, ili daljinski
upravljali
i tako dalje. Tako da je mozak istražen do neverovatnih stvari. A da. Onda još jedna stvar koja je veoma bitna sa muzikom jeste ritam koji se upotrebljava u celoj priči. I, na primjer, imamo jedno šamanističko istraživanje šamanizma. Jedna američka naučnica, zove se Peggy Ann Wright, ona je utvrdila da postoji direktan kontinuitet između broja ritma otkucaja, znači našega srca i onoga što šamani rade bubnjanjem sa bubnjem. I sad pogledajte, na taj način možemo čak i čoveka ubiti. Normalan broj otkucaja naše srca između 60 i 80 otkucaja u jednom minutu. I sada ako neko je tu blizu vas i on bubnja, znači 60 do 80 udaraca u minuti, i onda polako podiže to i zamislite da vam podigne broj otkucaja do 200 minuta, do 200 u jednom minuti, vi, a to je moguće uz pomoć rezonance, vi bukvalno nestajete, srce vam otkazuje. A uđite u diskoteku neku, omladina je u transu, jednostavno već u onom trenutku kada se taj ritam poveća i određena boja, da upotrebim te boja zvuka, mi već imamo izmanipulisane ljude i onda je lako njima ubaciti bilo koji sadržaj ovako.
Evo, da ostanem još malo na ovoj temi. Šta znači konkretno primjena ovakvih programa na prostor Srbije? Imamo izbacivanje izvorne narodne muzike, to se odvijalo još u određenim fazama komunizma i sa raspadom SFRJ, da je ona zapravo zamenjena nekim formama turbo folka, koje su potom uticale na to da čitav taj kompleks muzičkog stvaranja i te harmonije koja pripada izvornoj narodnoj muzici budu prokaženi. I vidimo gotovo simbolično prisustvo te izvorne narodne muzike. To svakako deluje na kolektivno stanje naroda, a potom imamo i kvarenje jezika, taj dvostruki govor koji je uveden i čitav niz načina delovanja koji su doveli do stanja kako sada imamo. Jedno od njih, jedan od tih manipulativnih postupaka koji se sprovode intenzivno nakon 2000-te je ubeđivanje našeg naroda da je Srbija jedno mesto očaja, užasa, bede, propadanja i tako dalje. Naravno, koristi se ta imenica, znači vlastita Srbija, i ne govori se o tome da se u stvari stvari odvijaju onako kako se njima rukovodi i svaki pojedinac ima odgovornost. Zemlja ne može imati nikakvu odgovornost, niti ona subjekt u tome. Pa evo da malo razgovaramo o tome.
Krajnji cilj svega toga jeste totalna manipulacija sa celom zemaljskom, znači kuglom, a onda se samo odvijaju na lokalnim nivoima. Postoje ljudi koji su dobili određene zadatke koji se finansiraju, evo na primjer ova sad polemika oko Soroša i ostalo, znači sve je isfinansirano da bi bilo uništeno. Treba stvoriti potpuno jedno bezlično biće, odnosno drugim
rečima... Koje čak neće imati ni pol, već se javlja neka program od 34 polna identiteta.
Pa, gledajte, prvu manipulaciju koja je napravljena jeste, sastoji se u tome da jedino što je ispravno i da je to ponos jeste biti gej i lezbo. Međutim, mi znamo u antropologiji da imamo negde oko 35 različitih oblika seksualnih odnosa. I onda kao ne dozvoljavamo da ljudska prava njima. Pa, između ostaloga, znači, jedan od oblika, na primer, te seksualne izopačenosti jeste i sodomija. Znači, opštenje sa životinjama. Imamo opštenje sa biljkama i tome slično. Ali zašto na nekoj paradi ponosa ne dođu i ti ljudi? Znači, koji uopšte sa životinjama, da i njima damo slobodu. Ako ćemo dati...
Upravo se o tome govori na osnovu ovih antropoloških uvida, znači naučnih istraživanja, da svima treba obezbediti, ako, to je sada ako, program.
Da, ako jednostavno dajemo slobodu i seksualne orijentacije, pa što ne dovedemo i te ljude, ali imamo još strašniji slučaj, o tome vlast ćuti, ništa ne govori. Imamo ljude koji se bave nekrofilijom, koji noću upadaju u groblja, a pogotovo onda kad nisu čuvane, iskopavaju leševe mladih devojaka i opšte sa njima. Zašto i to ne stavite na ulici pa da i to bude ponos? Drugim rečima, oni koji kreiraju ovaj sistem, oni hoće da stvore potpuno bezlične ljude kao ljudski oblici bez duše, bez portala, da je neko bezlično biće.
To je potpuno uništenje i poništenje ljudskog roda. Jedan deo, evo im, vreme veoma brzo prolazi, a tema je velika i predlažem da napravimo nastavak. Ono što se dešava, to je da je robotika centralna oblast razvoja novog svetskog poretka, priprema se takozvani Bill of Rights za robote i stvar nije ni najmanje naivna. Jasno je da su planovi uspoja sa tehnologijom prisutni, a dokumenti usvojeni pre više od pola decenije sada već daju sliku naše realnosti. Jedan je zaključak broj 20 Evropske grupe za etiku u nauci i novim tehnologijama. Ona je razmatrala etičke aspekte upotrebe implantacione smart tehnologije i tu se pokazuje spremnost da se menjaju ljudske biološke karakteristike. Kaže se u tom, to je Evropska komisija, znači njen etički komitet je zaključio da je ljudsko telo nedovršen koncept, da se može menjati iznad njegove antropološke datosti i normalnosti. Razloženje je da se poveća socijalna i delatnička kompetitivnost, poveća nivo inteligencije i znanja. Dakle, taj dokument govori o neophodnosti transformacije ljudske rase, i ovo citiram taj dokument, kroz razvoj telu prijateljskih tehnologija, dakle kiborgizacija.
To je u pokušaju, međutim, znate, oni neće moći mnogo da urade ako im se mi suprostavimo. Veštačka inteligencija je već razvijena, mi možemo napraviti veštačkog čoveka. Ali ne možemo tom veštačkom čoveku dati slobodnu volju. Jer ako mu damo slobodnu volju, on će se okrenuti protiv onih koji su ga stvorili. Znači, jedino Bog, znači svevišnji apsolut, je dao čoveku slobodnu volju i svak prema toj slobodnoj volji može da se opredeli. Oni mogu i stvarati te monstrume koji će biti neka vrsta zombija, znači koji će imati biološke osnove, ali i on mora će imati slobodnu volju. Ali ako damo nekome slobodnu volju, ne možemo garantovati u civilizaciju koja je ovaka kakva jest. Znači, nego će to biti njih samo ubistvo. Amerikanci već rade na tom projektu, ova tajna njihova organizacija NSA, znači gde je ovaj Snowden je radio i ostalo, a na kraju krajeva i NASA, ima univerzitet, znači na kome se školuju kadrovi i ti kadrovi idu u pravcu toga da stvore potpuno novu vrstu ljudi.
Na čelu je Ray Kurzweil.
Novu vrstu, jer smatra se da dosadašnja civilizacija, to je šesta, sedma civilizacija, ove ostale su propale, znači šesti, sedmi tip čoveka koji živi na zemlji i on nije savršen i treba stvoriti novoga čoveka. I u tom smislu rađeni su prosto neverovatni eksperimenti. Počelo je to sve sa vojskom. Opšte je poznato da je Stalin pravio eksperimente sa vojskom. Imamo slučajeve da je dolazilo do ukrštanja čoveka i majmuna, jer je Stalin hteo da napravi super vojnik. Dokle se stiglo, to je za sada ostalo tajna. Jednostavno, nemamo podataka, imamo spoljašnje podatke da je došlo do tog ukrštenja. To isto su radili i Amerikanci, ili veoma slično su radili Amerikanci, a i Kinezi su radili te manipulacije. Onaj manđurijanski kandidat, znači to je totalno bricanje, ugrađivanje i mentalnih implanata, znači u celu tu priču, pa onda posle još bolje usavršavanje. I to se i kod nas radi. Pre rasturanje Jugoslavije, možete da zamislite da je bila veoma velika polemika oko toga. To je kao tip mentalnog implanta. Šta će u Prištini, znači na Kosovo i Metohiji, univerzitetska biblioteka da ima krov stilizovano šiptarsko keče? Nema nikakve logike, nije bilo. Kosovo i Metohija je srpska sa elementima življenja tu. Ali oni su ugradili tu vrstu mentalnog implanta i 40 godina, 50, oni su ostvarili taj mentalni implant. Danas je univerzitetska biblioteka njihova. Uz dužno poštovanje na tradiciju sve, šta će najlepša zgrada u Beogradu da se zove Palata Albanije, kad nam je Albanija toliko zla u životu nanela? Na kraju krajeva, celokupna istorija, znači, govori da su na Balkan Šiptari došli 1042. godine i dva puta su napravili velike krvave prodore po 200 km zauzevši srpsku teritoriju. I mi uprko svemu tome sada to radimo. Što ne zovemo to Palata Metohija ili neki drugi sličan cilj. Tako se razgrađuje kolektivna svest, jer je najbitnije razgraditi svest pojedinca, i razgrađuje se i elektroniko. Mi ne znamo koliko imamo instrumenata na različitim zgradama u Beogradu koje emituju nisko magnetne frekventne talase, koje ili uspavljuju ljude ili uzbuđuju. Očigledno je za vreme onih svih događaja koji su ovde odigravali 90. godine da su bili uzbuđujuće frekvencije. Sad izgleda najšao je period uspavljujućih. Političari mogu da rade bilo šta, estrada može da radi bilo šta, ali jednostavno narod miran, ćuti i ide se dalje.
Da, evo, vreme je za našu emisiju isteklo i predlažem da napravimo jedan nastavak kako bi govorili upravo o tehnološkim metodama, o takozvanim implantacionim čipovima, o problemima vezanim za elektronska lična dokumenta. I to je ono gde bi nam vaši uvidi bili od izuzetnog značaja za podizanje nivoa svesti i znanja o ovim procesima i o njihovoj suštini. Hvala vam puno što ste bili sa nama ovoga jutra i što ste došli u naš studio po ovom vremenu. Izuzetno smo vam zahvalni.
Hvala i vama.
Naš gost je bio profesor dr. Miodrag Vuković, autor velikog broja studija o ljudskoj svesti, manipulacijama i metodama delovanja na svest. Profesor Vuković je završio filozofiju, studirao je kliničku psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, magistrirao je na antropologiji, a doktorirao sa temom izmenjena stanja svesti u religiji. Veliki poznavalac procesa kontrole uma i manipulacije uma.
O telu i duhu, o nauci i medicini, o životu i smrti. U novoj emisiji Hipokratija, koju uređuje i vodi profesor dr. Momčilo B. Đorđević. Četvrtkom u 9 ujutru.
Slušali ste emisiju Kontrapunkt. Milenko Mićanović je zadužen za ton, Ivana Đorđević muzički urednik, Božidar Ljubišić organizator, ja sam Biljana Đorović i želim vam prijatan dan.